Labrīt šajā jaukajā ziemas dienā. Kaut gan ārā ir augsts, mums šeit nav augsti, mums šeit ir silts un jauks. Daži varbūt vēl nav ieradušies, jo nav bijis tik viegli iedarbināt savus transporta līdzekļus, bet es skatos, ka mēs lielākā daļa jau esam ieradušies, un pa to prieks pateicību Dievam, kad mēs varam šai dienā atkal šeit būt, lai kaut ko jaunu uzzinātu, lai viņu kopīgi slavētu, lai viņam pateiktos par visu, ko viņš mūsu dzīvēs ir darījis. Un vēlos ar jums šai rītā lasīt no psalmiem 62. Nodaļas dažus pantus. Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs. Uzticieties viņam ar vienu, visa draudze. Izskratiet viņa priekšā savas sirdis. Dievs ir mūsu patvērums. Āmen. Tagad pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, pateicamies Tev par šo Zabata dienu, pateicamies par žēlstības laiku, kad varam būt šeit Tavā namā šai vēsajā laikā, lai no jauna atvērt Tavu vārdu, lai kopā Tevi pielūgtu, lai kopā Tevi slavētu, lai Tev pateiktos par visu. Svētī šo dievkalpojumu es ar savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums, atver mūsu sirdis un prātus, lai mēs saprastu un uzņemtu šo vārdu un to arī liecināt tālāk. Lūdzos es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir mājās, kuri ir uz slimības gultas. Es arī tu pie viņiem ar sabatu mieru. To es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Garšīgs ūdens. Vai tas ir Valmieras ūdens? Jā? Man no bērdības palikuši tādas atmiņas, kad vecāki man lika dzert Valmieras minerālu ūdeni. Bet šis ir labs, es iesāku visiem runātājiem. Es skatos, ka reti kurš dzer. Tiešām. Šodien mēs runājam par lūkšanu. Kā ir, kad mēs dzirdām vārdu lūkšanu? Kas mums pārņem kādas emocijas, prieks, varbūt bēdas. Vai citreiz ir tā, ka bērniem, kad jāpiedalās kopējās ģimenes lūkšanās, un tur mamma un tētis gari lūdz pa daudz un dažādām lietām, un tad jāskatās griestos un pa logu ārā, un māsa ir jāiebiksta, un vēl kaut kas ir jāpaspēj, un liekas, ka garlaicīgi, cik ilgi viņi var lūgt. Un dažreiz arī, kad draudzē sanāk kopā tādās garākās lūkšanās, liekas, un cik ilgi tas brāls vai mās tur lūks, un tad viņš vārdus nevar atrast, un tad viņš kaut ko aizmirs ir, un tad liekas, ka viņš tūlīt beigs, un būs āmen, un tu jau atver muti, un tad viņš pa vēl vienreiz atgūst otru elpu un lūdz tālāk. Un tad tu jūti, ka ceļgali jau paliek stīvi, un mugurā jau krakšķis ir iemeties, un kad beidzot beigsies? Kaut kas no tāda arī pazīstams ir, ja tas ir galīgi svešs. Kaut kas no citas pasaules. Vai cilvēks vēsturē vienmēr ir bijuši vajadzīgas lūkšanas? Ja mēs paskatāmies uz ēdens dārzu, Ādams un Ieva tur sarunājās tieši ar Dievu. Dievs pats nāca pie viņiem, un tad viņi devās pastaigā pa šo dārzu. Un kungs viņiem pastāstīja par katru no radībām, no augiem, no visa pārējā, ko viņš bija radījis. Viņi varēja sazināties tieši, un lūkšanas nāca šo tiešo sarunu vietā. Tādēļ, ja mums būtu jāpasaka, kas ir lūkšana, tad lūkšana ir sazināšanās jeb saruna ar Dievu. Kādai vajadzētu būt šai sarunai? Droši vien pirmkārt godīgai. Mums nevajadzētu uzdot jautājumu, kā tam mums pareizi vajadzētu mūsu kungam pateikt un kādi būtu tie pareizie vārdi un teikumi, ko vajadzētu runāt. Pirmkārt, tai ir jābūt godīgai. Jo viņš jau tāpat zina, kas manā sirdī un prātā notiek. Vai tad ne? Vai tad man būtu vērts stāstīt kaut ko citu? Cik es esmu priecīgs, tu man viss manā dzīvē ir ideāls, viss vienmēr notiek tā, kā vajag. Un nekad es neesmu neapmierināts ar dzīvi, nekad es neesmu neapmierināts ar saviem brāļiem un māsām. Lūkšanai ir jābūt godīgai. Attiecībā pret kungu, attiecībā pret pārējiem. Es atceros, viens mans kolēģis stāstīja, ka reiz kādā dievkalpojumā viņš sastapies ar kādu apmeklētāju, kas bija ļoti neapmierināta ar Dievu. Kāpēc viņš dara tā un dara šā? Kāpēc viņš nedara tā, kā es gribu? Un kāpēc tas notiek visu pasaulē tā? Un pēc dievkalpojumā viņš domājas, nu, ko lai dara? Bieži vien, kad mēs dzirdam tādus, nu, dažādus argumentus pret Dievu, neapmierinātību, tad mēs cenšamies to cilvēku nomierināt, dod viņam kaut kādus argumentus, kāpēc tā notiek. Bet šis brālis bija domājis tā, vai tad es esmu Dieva advokāts, ka man viņš būtu jāizstāv? Vai tad Dievs pats nevar sev aizstāvēt? Un pateikt un rīkoties tā, kā tas ir vajadzīgs. Un tad viņš bija teicis šai sievietei, mēs lūksim Dievu, un viņš pats pielūdza un teica, un tev jau arī viņam ir daudz ko teikt. Vai tu to visu, ko tu man stāstīji, ar ko tu esi neapmierināta ar viņu, vai tu viņam to nevar pateikt? Un tad viņa arī lūdza. Vēlāk viņa kļūpa draudzes loci. Mums lūkšanām ir jābūt godīgām. Ja es kaut ko nesaprotu, nezinu, esmu neapmierināts, vai es nedrīkst to teikt Dievam, ja viņš jau to tāpat zina? Kādām vēl vajadzētu būt mūsu lūkšanām? Lai nebūtu garlaicīgi noteiktām, jābūt dedzīgām, vai ne? Reiz es sastapu vienu savu paziņu. Viņš darbojās kādā pilsētā un vadīja kultūras nama renovāciju. Un šie darbi pie kultūras nama bija tādā stadijā, kad tur tika jumts renovēts, viss bija nojaukts, visas jumtas konstrukcijas bija nojaukts, vecais jumts viss bija nojaukts, visa zāle, rekvizīti, krēsli, mēbeles, skatos, iekārtojums, viss bija zem klajām debesīm. Un tad viņš man saka, es nezinu, kā jūs tur draudzē lūdzat, man liekas, ka jūs tur švaki lūdzat, mums te nekas tāds īpašs nenotiek. Vajag lūgt tā, kā es lūdzu. Jā, labi, tu noteikti vari izstāstīt, kā tu lūdz, un tavu lūkšanu ir īpaša, jo es nevienreiz tevi baznīcā neesmu redzējis. Viņš saka, zin, kā bija, jā, nu, tas kultūras nams bija tāds pliks, viss zem debesīm, un viņš saka, nāca pelēks negaisa mākonis virsū, tieši pilsētai, tieši kultūras namam. Un viņš saka, zini, kā es tā lūdzu, un negaisa mākonis pagriezās un aizgāja garām. Viņš saka, tā vajag lūgt, ka mākoņi pagriežās un aiziet garām. Bet ko te jūs tur lūdzat? Nekas nenotiek. Jā, lūkšanām ir jābūt dedzīgām. Tās nevar būt, nu jā, varbūt tu un kungs, tu tur kaut ko var darīt, varbūt tu tur nevar darīt, varbūt, nu, varbūt tā vajag, varbūt nevajag, un nu, vispār jau es nu, nezinu, kā te ir. Un reizēm mēs nonākam situācijās, kad ir nepieciešama tūlītēja, momentāna, pozitīva atbilde. Parasti, kad mēs runājam par lūkšanām, nu kā Dievs mēdz atbildēt? Jā, nu kā vispār var atbildēt uz kādu lūgumu? Jā, nē, vēlāk, pagaidi, tas nekad nenotiks, tas varbūt tev nav vajadzīgs. Ja tu paskatīsies pēc pāris gadiem, tu nožēlosi, ja es piepildīšu to tavu lūkšanu. Varbūt dažādas atbildes, bet dažreiz mēs sastopamies ar situācijām, kad mums vajadzīga tūlītēja, momentāna, pozitīva Dieva atbilde, jo no tā ir atkarīgs viņa gods. Reiz es sastapos ar tādu situāciju. Es domāju, ka mums katram noteikti dzīvē ir bijušas sarežģītas situācijas, kad saprotam, ka mūsu dedzīgas ir īpaši, ka mūsu lūkšanas ir īpaši dedzīgas. Tas notika pirms vairākiem gadiem, kad mūsu kolportieris brauc apkārt pa mājām, piedāvāja grāmatas, un tad, kad kolportieris soma kļūst tukšu, ko viņš dara, viņš pierakst pasūtījumus. Un tā arī mūsu kolportieris bija pierakstījis pasūtījumus, kurus bija jāizpilda. Un tas diezgan tālu no viņas dzīves vietas atradās, un viņa teica, nu, tu tur brauksi garām, nu, iebrauc tajā un tajā vietā izstāstīt ceļu, un aiznes un iedod tādai un tādai sievietei šo grāmatu. Grāmatas nosaukums bija Lūkšanas spēks, autors Monroe. Nu, kas tur īpašs? Kas tur īpašs? Cik reiz grāmatas nav nodotas un nav kaut kas tam līdzīgs darīts, bet šis gadījums man palicis prātā laikam uz visu mūžu. Jā, braucoties iegāju šajā mājā, tā bija tāda nolaista māja, ārduras bija izlaustas, kāpņu telpa bija netīra un tad maz riebīgi pakāpienu uz otro stāvu un pustumsā viss un tur tā knapi uztaustījos augšā un pēc tā stāsta atrada tās durvis, durvim kaut kāda sega bija priekšā un es domāju, kādā vietā viņa te ir bijusi un kāds te cilvēks būs pretī un paņem to segu nost, pieklauvē, jā, tur atver, iznāca jauna sieviete, jā, viņi ir gribējuši šādu grāmatu, bija priecīgi, ka tā grāmata ir atvesta. Es iedevu šo grāmatu, pārunājām pāris vārdus un devos projām. Nokāpu lejā, iesēdos savā mašīnā, toreiz es braucu ar pirmo golfu vecu, un manai mašīnai bija kāds niķis. Tad, kad tā bija uzsilusi, un kādu laiku bija braukts, un tad, kad tā bija noslāpēta, to bija grūti iedarbināt. Zinot par šo lietu, es jau biju nedaudz satraucies. Es mēģināju vienreiz, otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, piektoreiz, nekas. Klusums. Paldies Dievam, kā aklumātors vēl turēja. Bet, nu, autovadītājs zina, ka aklumātoram arī jādod atpūsties. Es nolēmu, ka pāris minūtes viņam došu atpūtu. Un tad šajā skaistajā atpūtas brīdī es dzirdēju, ka otrā stāvā atverās loks. Pa šo logu izliecās šī sieviete, kurai es biju tikko iedevis grāmatu, lūkšanu spēks, un viņa mani pamudināja. Lūdziet, nu! Šajā brīdī es sapratu, ka lūkšana tas ir ļoti nopietni. Un ka pozitīva atbilde man ir vairāk vajadzīga nekā ūdens un visa pasaules manta. Jo kā tas izskatīsies? Ja ir atbraucis mācītājs, atveidz grāmatu lūkšanu spēks. Un tagad viņš nokāpa atpakaļ un iesēžās savā mašīnā un nevar to iedarbināt. Un viņš lūdz un nekas nenotiek. Kā tas ir? Kā tas ir? Vai mums arī ikdienā ir tik liela, jeb tik liela dedzība lūkšanās, kā šādā brīdī varbūt? Tik neatliekamas vajadzības sajūta. Bet es domāju, ka, jā, protams, tādā stresā mēs nespētu izdzīvot pāris gadu un mēs būtu beigti. Bet es domāju, ka tas ir svarīgi, ka mums ir, kad mēs lūdzam, ka mums ir šīs neatliekamības un vajadzības sajūta. Ka tas ir ļoti svarīgi. Ka lūkšana nav kaut kas tāds, ka, nu, atkal ir pienākuši tie 7 no rīta, 7 vakarā, starp citu, vai mēs visi zinām par šo plānu 7-7-7? Daži zina, daži nezina. Nesēd advents svēstīs, es izlasīju, ka arī viens puisis nezina. Es domāju, ka viņam noteikti vajadzēja zināt, bet viņš nezina. 7. Dienas adventisti ir 1. Septiņnieks. 7 reizes nedēļā ir 2. Septiņnieks. Un pulksteņ 7 no rīta ir 3. septiņnieks lūdz Dievu par misiju visā pasaulē. Un kas vēlās arī 7 vakarā. Un tas ir nopietni. Jo, ko Kristus saka? Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Lūdziet, tad jums taps dots. Psalms 62 no 6 līdz 9. Tiešām esi klusa mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Tikai viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts. Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klīns, mans patvērums ir Dievs. Uzticies viņam ar vienu visa draudze, izskratiet viņa priekšā savas sirdis, Dievs ir mūsu patvērums. Šis teksts no svētajiem rakstiem runā par to, ka mums pirmkārt lūkšanā jāatklāj sava uzticēšanās Dievam. Tu esi mans akmens kalns. Nu, ko tas mums zemē, kur nav kalni, nozīmē? Nu, kāds lielākais kalns mums ir? Gaiziņš? Bet gaiziņš ir tālu. Kurš ir bijis gaiziņā? Daži ir bijuši diezgan daudz. Ko nozīmē kalns? Kas kalns bija priekš tā cilvēka, kurš dzīvoja tur 2000 km uz dienvidiem? Lielākoties cietokšņi bija kalnos. Kalns tā bija jau par sevi patvērumu vieta. Tas, kurš aizstāvās no kalna augšpuses un tas, kurš uzbrūk no kalna apakšpuses, ir ļoti nevienādā situācijā. Jo rāpties pa kalnu augšā un tad vēl cīnīties ir ārkārtīgi grūti. Un tie, kas ir kalna augšā, ko viņi var darīt? Viņi var vienkārši bluķus vai akmeņus ripināt zemē. Viņiem kalns ir droša vieta, cietoksnis. Un tādēļ šeit tas ir pieminēts. Dievs ir kā mūsu kalns, kurā mēs jūtamies droši, kurā mēs varam izmantot Dieva radītos likumus. Viens no tiem ir zemes pievilkšanas spēks. Kāpēc tas bluķis ripo pa kalnu lejā? Tāpēc, ka zeme visu, kas ir augstāk, velk lejā, vai ne? Mēs izmantojam dievišķos spēkus, kad esam šajā kalnā. Dievs ir mūsu patvērums. Mans akmens kalns, tur es jūtos drošs. Mums lūkšanā ir jāapliecina kungam, kādēļ, kam mēs pie viņa nākam. Tādēļ, ka mēs esam piedzīvojuši ka viņš ir tāds, kuram var uzticēties. Kurš ir mūsu drošība, kurš ir mūsu patvērums, uz kuru mēs paļaujamies. Mēs daudzreiz savā dzīvē to esam piedzīvojuši, ka tā tas notiek. Kāpēc, lai uz priekšu tas arī tā nebūtu? Un tad ir kāds ļoti svarīgs teikums. Izlejiet savas sirdis kā ūdeni. Izlejiet savas sirdis kā ūdeni. Dieva priekšā. Dieva priekšā izlej savu sirdi kā ūdeni. Izstāsti visu, kas tajā ir iekšā. Izstāsti to, ko tu nevar stāstīt savam labākajam draugam, nemaz nerunājot par mācītāju. Mans kolēģis vienā citā konfesijā, viņš teica, zini, ko pie manis nāk cilvēku un stāst par tādām savas dzīves lietām. Viņš saka, man gan arī slikti palika. Un tad viņš saka, kas jums notika, mācītāji? Kaut kas neiedomājams, kas notiek cilvēku prātā, sirdī, dvēselē, dzīvē, ko viņš dara. Varbūt mēs daudz ko tā dārēji neizdarām, bet mūsu sirdīs arī reizēm plosās vesels vētras un prātā. Un tev, es domāju, ka mums ikvienu ir tā, ka ne jau vienmēr visu to gribas atklāt. Bet kam tu vari atklāt? Savam kungam to visu tu vari izstāstīt. Ar cilvēkiem ir tā, ka reizēm varbūt tu kādam uzticēsies un pēc tam nožēlos, ka esi uzticējies. Jo tavi noslēpumi aizies plašajā pasaulē un atgriezīsies pie tevis atpakaļ izspušķoti, izskaistināti un dramatizēti. Un tad ir briesmīgi, ka tā notiek. Bet savam kungam tu vari izstāstīt visu. Visu, kas tev uz tavas sirds. Visus jautājumus, kas tavā sirdī. Visu savu neizpratni, savas emocijas, savas ilgas, nepiepildītos sapņus. Visu to var izstāstīt. Un tad viņam uzticēt. Kungs, vadi tos. Piepildi vai noraidi. Un pārveido mani pašu, pārveido manu prātu, pārveido manas emocijas, pārveido man dziļāko būtību. Jo kur tad ir problēma? Vai tikai tajā ārējā, ko darām? Problēma ir tajā, par ko mēs domājam, kas ir mūsu sirdī, kādas ir mūsu emocijas. Un emocijas ir mūsu personības daļa, ko ļoti grūti kontrolēt. Pat būtībā neiespējam kontrolēt. Ja cilvēks ir dusmīgs, pamēģiniet viņu uzreiz nomierināt. Tas ir viegli. Ir teikts, miermīlīga atbilde, mazina dusmas, un reizēm tas tā notiek. Bet citreiz, ka redzot pretī tādu miermīlīgu atbildi, tās dusmas vēl vairāk uzbango. Nomierina kādu, kas ir dusmīgs, ritīgi dusmīgs. Ļoti grūti ir valdīt savas emocijas. Ārkārtīgi grūti. Kam mēs varam uzticēt? Savas sirdis, savu prātu, savu dvēseli, savam kungam. Izlej savu sirdi, izstāsti visu, lai nekas tur nepaliek iekšā. Lai viss ir kungam atklāts un lai viņš tad turpmāk tālāk darbojās pie tavas sirds, pie tavu prātu. Lai pārveido to, lai izmaina, lai notiek pārmaiņas šajās lietās. Uz garīgā rakstniece saka, ka lūkšana ir dvēseles elpošana. Kad bērniņš piedzimst, tad, lai viņš sāku to elpot, viņam vecmā dot tādu pliķi, varbūt ne tā, kā es rādu, lai viņš sāku to elpot. Un reizēm arī, lai mēs sāku tā īsti lūgt, mums arī ir vajadzīgs kāds pamudinājums. Savādāk, kad dzīve kļūst tāda vienmuļa, vienmērīga, viss ir labi, mēs tā aizmiegam arī lūkšanās. Kādā lūkšanu sanāksmē, kurā mēs piedalījāmies, tādās grupiņas arī bija izveidotas un lūdzām. Un viens no tās grupiņas dalībniekiem, viņš saka, zini, ko, nu, pa ko lai es vispār lūdzu, es tagad domāju, pa ko lai es lūdzu. It kā jau dzīvē viss ir kārtībā. Darbā ir normāli, nu, naudiņas arī normāli ir, ģimene arī viss ir normāli, bērni aug, viss veseli, draudzi arī labi. It kā nekāda tāda īpaša vajadzība nav pa ko lūgt, vai ne? Nu, kā? Pa ko tā, ja viss ir labi, pa ko tā? Nu, paldies Dievam, ka viss ir labi, vai ne? Un tā, ka kaut kas notiek tā uzreiz, lūkšanā dedzība atjaunojās. Bet, ka viss labi, nu jā, nu tā, pielodz, jā, nu viss labi. Dvēseles elpošana, lai sāktu elpot, ir vajadzīgs pamudinājums. Un tas ir jauki, ka reizēm arī tā notiek. Ir viens tāds teikums, par visu esiet pateicīgi, apostols Pāvils raksta. Arī par to, ka Dievs mums pamudina reizēm, varbūt arī tā, kā mums nepatiktu. Jā, tu lūdz, dedzīgi lūdz, tev ir par ko lūgt. Tev ir lūkšanas saraksts, tev ir cilvēki, par kuriem tu domā. Tev tu lūdz arī par saviem ģimenes locekļiem, arī galu galā par sevi pašu. Tad tas ir dzīvs. Tu esi dzīvs. Ja tu lūdz, tu esi dzīvs. Ja nelūdz, mēs garīgi mirstam lēnām. Fiziski mēs esam dzīvi, staigājam, ejam, darbojamies, varam pat nākt un sēdēt draudzes solā, bet garīgi pamazām mirstam. Lūkšana būtībā tā ir garīgās dzīves neatņemama sastāvdaļa, un tā sniedz mums pārliecību par to, ka mēs sarunājāmies ar dzīvu Dievu. Ar dzīvu Dievu. Es atceros, kad vēl nebija kristietis, kāda sieviete man teica, viņa bija draudzē. Viņa teica, nevajag lūgt vakarā, lai Dievs piedod grēkus, bet no rīta lūgt, lai Dievs dod spēku negrēkot. Es tā arī darīju. Manā dzīvē bija lieta, ar ko es savā nebija līdz tam laikam ticis galā. Un arī nebija nekādas cerības, ka tur varētu kaut kas mainīties. Un es domāju, nu ja viņa tā teica, ka Dievs var dot spēku, tad es arī lūkšu. Un es katru rītu lūdzu, nu kā es pratu, es nezinu, tā lūkšana varbūt galīgi teoloģiski nepareiza bija vai kāda, bet es vienkārši lūdzu, tā kā viņa teica. Lūdzu, izstāsti, pasaki, kas tev ir vajadzīgs. Nenotika uzreiz, bet pagāja varbūt kādi 3 mēneši, 4, kad es piedzīvoju pārmaiņas. Un pagāja gads, kad šī problēma vispār tika atrisināta. Un tad tas bija būtībā garīgās dzīves sākums, ka tu piedzīvojo to, ka tava lūkšana tiek atbildēta, ka lietas, ko tu pats ar saviem spēkiem nekad savā dzīvē nebija spējis izdarīt, ka tas notiek, tad tu zini, ka tu nelūdz kaut kur gaisā mākoņos, ka tavu lūkšanu neadurās te velvēs vai istabas griestos, bet ka tavu lūkšanu uzklausa reāls, dzīvs, spēcīgs, mīlošs Dievs, kas vēl tev labu. Tas ir īstas garīgas dzīves sākums, ka lūkšana tiek piedzīvotās uzklausīšana. Jā, protams, mēs varam studēt rakstus, gudri pa tiem izrunāties, izvirzīt dažādas teorijas un teoloģiskās schēmas un tā tālāk, un varbūt ir labi, ka to var darīt. Noteikti, vai ne? Bet bez reālas Dieva piedzīvošanas, tā ir tikai teorija, tas ir tikai idejas. Kāds var nākt ar citām idejām, kas varbūt tās apgāž, un ko tad tu darīsi? Tad tu būsi pie sasistiem ratiem. Bet reāls, paties Dieva piedzīvojums, kur Dievs tevi ir atbildējis lūkšanās, vai to, kāds tev var atņemt? To, ko tu pats esi piedzīvojis lūkšanā savās attiecībās ar Dievu, kurš tev to var atņemt? Neviens tev to nevar atņemt. Neviens tev to nevar atņemt, jo tas ir tavs piedzīvojums. Mēs arī jautājam, nu kā lūgt, par ko lūgt, cik ilgi lūgt un tā tālāk. Jēzus Lūkas evaņģēlijā runā par diviem lūdzējiem. Viņš stāsta, ka viens bija tāds lūdzējs, nu tāds izcils lūdzējs, izcils draudzes loceklis. Viņš nāca Dievu priekšā ar pateicību. Pateicos tev, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, tā kā tas muitinieks tur pie durvīm, kuram Nav drosmes pat tur nākt iekšā tālāk dievnamā. Es dodu desmito un ziedojumus un gavēju divreiz nedēļā. Nu, grūtas ir, jā, bet nu, ko nedarīsi, lai būtu labs? Paldies Tev, kungs, ka es esmu tik labs. Tad bija otrs lūdzējs. Viņš neuzdrošinājās nākt tur tālāk iekšā. Viņš lūdza sīsdams sev pie krūtīm dedzīgu lūkšanu. Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un ko Kristus saka? Tas pirmais netika taisnots, bet otrais aizgāja mājās taisnots. Lūkšana pēc svētā gara. Kristus saka, ja jūs ļauni būdami saviem bērniem dodat labas lietas, vai tad jūsu tēvs, kurš ir mīlestībā pilnīgs, jums nedos svēto garu, kad jūs pēc tā lūdzat? Viena no visnozīmīgākajām lūkšanām ir lūkšana pēc svētā gara darbības mūsu dzīvē. Jo ko dara svētais gars? Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā Kristus saka, kad nāks viņš patiesības gars, ko viņš darīs? Viņš atklās grēku, taisnību un tiesu. Grēku, taisnību un tiesu. Vai es savas vainas un kļūdas un grēkus bez svētā gara darbības vispār varu atzīt? Es atvainojos pārējiem, laikam jums nekas nepaliks. Vai mēs varam paši atzīt? Nē. Pamēģin kādam uz ielas pieiet un pierādīt, ka viņš ir grēcinieks. Jā, viņš teiks, nu jā, varbūt es neesmu pilnīgs, bet paskaties, ko citi dara. Pārliecin, ka viņam jānāk dievnamā un jālūdž šeit, jākrīt dievu priekšā uz ceļiem un jāsit ar galvu un jālūdz piedod man. Tas ir neiespējami. Mēs varam stāstīt, rādīt no svētajiem rakstiem, dot pierādījums, pamatojums, visu ko. Bet cilvēks var vienkārši neticēt. Viņš saka, man to nevajag. Paldies, tas jau varbūt jauki tā ir, ja tas cilvēks pieklājīgs. Tas jau tā jauki ir, ka jūs tur ejat un ka mēs varam zināt, ka tur tā draudze ir un viņi lūdz pa visu pasauli. Bet zini, man to nevajag. Priekš kam man tas ir vajadzīgs? Es jau esmu diezgan labs cilvēks. Priekš kam man to vajag? Pierādi viņam, kad viņš nav labs cilvēks. Tas ir neiespējami. Tad, kad Dieva gars nāk cilvēku sirdī un atklāja, kāds tu esi, kāds es esmu, varbūt mums šausmās ir galva jāsaķer, kāds es esmu cilvēks. Vai to var piedot? Vai mani var izmainīt? Bet bez svētā gara nekas nevar notikt. Bez svētā gara darbības mēs esam pazuduši. Bez svētā gara darbības pie citiem cilvēkiem mūsu evanģelizācijas pūles ir pilnīgi bezvērtīgas. Parauga lūkšana. Šo 10 lūkšanu dienu laikā mēs gājām cauri parauga lūkšanai. Jā, protams, mēs visi esam pret to, ka parauga lūkšana tiek skaitīts kā dzejolītis. Kad tu ieslēdzi vienu savu prāta daļu, mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, ar tavu smadzeņu otra pusē jau ir kaut kur aizklīdus un sapņo par visam par kaut ko citu. Un tā automātiski noskait zejolīti, un es lūdzu katru dienu no rīta un vakarā, kopš bērnu dienām lūdzu parauga lūkšanu. Un ja viņi ir tur iestrādājusies, tā kā dzelzceļa sliedas, viņi nevar pat aizmirst, kā tas ir. Bet parauga lūkšanā ir principi. Un šajās 10 lūkšanu dienās mācītāji veltīja uzmanību, lai atklātu šos principus, un mēs kā draudz, kur pulcējāmies, tajos skatījām šos principus. Mūsu tēvs debesīs. Mums visiem ir viens tēvs, mēs esam viena tēva bērni. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Svētīts, lai top tavs vārds. Vai mēs cilvēku svētām Dievu vārdu? Nē. Lai cilvēks skatoties uz mums varētu svētīt Dievu vārdu. Dažreiz bieži mēs lasām cilvēku nolādu Dievu vārdu. Kāpēc? Kristiešu dēļ nolādu Dievu vārdu. Tāpēc, ka kristieši rīkojušies negodīgi, neatbilstoši, un Dievu nepagodinoši. Svētīts, lai top tavs vārds, nozīmē tas, lai mums būtu svarīgs Dievu vārds, un lai mēs to svētītu, lai mēs to ievērotu, un lai citi skatoties uz mums varētu svētīt Dievu vārdu. Lai notiek tavs prāts kā debesīs, tā arī virs zemes. Kāds ir Dieva prāts? Kā to izzināt, kā to izprast, kāda ir Dieva griba? Kāda ir vispārējā Dieva griba? Kāda ir konkrētā Dieva griba priekš tieši manas dzīves? Vispārējā Dieva griba ir, lai mēs mīlētu Dievu un savu tuvāko. Lai mēs piedzīvotu svētā gara dāvanas, svētā gara augļus savā dzīvē un pieņemtu viņa gara dāvanas un darbotos saskaņā ar tiem. Bet kā tad ir? Vai es zinu, kādas ir manas svētā gara dotās dāvanas? Kas ir tas īpašais uzdevums manā dzīvē, ko Dievs man ir devis, kas man ir jāpiepilda? Kāda ir tā specifiskā, speciālā Dieva griba priekš manas dzīves? Lūkšana par piedošanu un apliecinājums, ka Dievs ir varens, visu spēcīgs, visu spējīgs. Jā, kā 10 principi, ārkārtīgi svarīgi, kurus mums vajadzētu ievērot. Kad mēs skatāmies apustuļu darba grāmatas pirmajās divās nodaļās, mēs ieraugām vēl vienu interesantu lietu. Kā draudzei sekmes evaņģelizācijas darbā nāca no kā? No vienprātības lūkšanās. Cik ilgi viņa lūdza? 10 dienas, jā. 40. Dienā Kristus tika pacelts, aizrauts projām padebesī debešos, atpakaļ pie tēva un viņa troņa, un svētā gara izliešanās notika 50. Dienā. 10 dienas. 10 lūkšana dienas. Protams, šajās ar šīm 10 dienām mēs nevaram nekādā veidā kopēt tās 10 dienas, jo mēs neesam tik vienprātīgi un dedzīgi savās lūkšanās. Bet tas ir kaut kas, kur mēs apliecinām, ka mēs gribam atgriezties un piedzīvot to, ko viņi piedzīvoja. Svētā gara īpašu atklāsmi. Draudzes locekļu vidū, draudzes vidū, sabiedrības vidū. Tas bija vienkārši, no vienas puses, vai ne? Bet tas bija emocionāli grūti, jo viņi bija nobijušies par to, kas notiks. Viņi bija saspiedušies aiz bailēm kopā, vienā vietā. Viņi bija neatlaidīgi lūkšanās. Viņi pat savās lūkšanās nespēja aptvert, ko Dievs dos. Viņi necerēja ne uz ko tik lielu, ne uz tādu īpašu notikumu vasaras svētkos, kad Pēters sludināja. Un kad Pēters tika apcietināts, arī draudz lūdza, bet viņi necerēja, ka viņš tūlīt tiks atbrīvots. Un tad, kad viņš klauvēja pie durvīm, tad viņi bija pārsteigti, vai ne? Kalpo un aizskrēja pārbīts. Mēs redzam ļoti svarīgu lietu. Lūkšana ir svarīga priekš mums katra personīgi, jo tās ir manas personīgās attiecības ar Dievu debesīs. Personīgi lūdzot gan par sevi, savām vajadzībām, problēmām, par savu ģimeni, par draudzi, par citiem cilvēkiem, par saviem draugiem, mēs piedzīvojam, ka Dievs ir dzīvs. Viņš dzird lūkšanas, viņš atbild uz tām, Viņš apdāvina ar spēku, ar žēlastību un mīlestību, ar tādu, ko mēs paši nevaram iegūt. Vai mēs paši savā spēkā varam radīt mīlestību? Vai īsta mīlestība ir tā, kas pēkšņi tā kā pērkons spēriens no debesīm uzliesmo, un es saprotu, o, es to cilvēku mīlu, cik jauk, un viss ir labi. Un pēc diviem gadiem, o, es viņu nemīlu, es kādu citu atkal mīlu, un... Vai mīlestība, patiesa mīlestība ir cilvēciskās darbības produkts? Nē, mēs tādu nevaram radīt. Dievišķā mīlestība ir dzimusi debesīs, un tikai no viņa mēs to varam saņemt. Īstu patiesu mīlestību, kas nav savtīgi balstīta uz pārējošām gaistošām emocijām. Un personīgās lūkšanās jau mēs to piedzīvojam, ka Dievs tomēr dara kaut ko. Ar mums kaut kas notiek. Mēs neesam vairs tādi kā vakar, aizvakar, kā pirms gada. Slava Dievam! Un otra lieta, mēs kā draudze, kā kolektīvs, kā Dieva ļaudis, mēs nevaram piepildīt to, ko uzdevumu, ko viņš mums ir teicis un devis, bez lūkšanām, bez dievišķā gara klātbūtnes. Tas nav iespējams, tas nav izdarāms. Tad, kad draudze ir vienprātīga lūkšanās, tad notiek brīnumainas lietas. Un tas ir arī svēto rakstu aicinājums mums, pirmkārt tik vienam personīgi un otrkārt kā draudzei. Jo ir svarīgi ne tikai savās mājās lūgt, bet arī sanāk kopā mums kā draudzei. Kopā un lūgt par to, ko Dievs mums ir uzticējis. Lai kungs svētī mūsu katru, mūsu lūkšanās, kungs dzird mūsu lūkšanas, un viņš uz tām atbild. Viņš atbild ļoti dažādi, bet būsim pacietīgi un neatlaidīgi. Amen.
Bez galības priekšā
Tiešām māci mums lūk, Tev uzticēties, uz Tevi paļauties. Kungs, mēs pateicamies Tev ar Tavu mīļoto dēlu, kurš nāca uz šo planētu, kur viņi negaidīja, lai mums sagādātu mūžīgo dzīvību. Kungs, mēs pateicamies Tev par svēto garu, kurš darbojās pie mums nepaklausīgiem un spītīgiem, lai atklātu, kādi mēs esam, un vadīt pie patiesības atziņas. Labais kungs, dāvā mums ikvienam apzināties, ka lūkšana ir tā saikne, tas spēks, tā roka, tā iespēja, caur ko atklājās tavs spēks, tavu žēlstība, gan draudzē, gan pasaulē. Labais kungs, mēs lūdzam kā draudze, svētī mūs, pipildot tavu uzdevumu, jo savā spēkā mēs to nespējam tikai paļaujoties un ticot Tev. Tu esi mūsu drošība, Tu esi mūsu akmens kalns, mūsu cietoksnis, Tu esi mūsu sekmju avots. Tā mēs to lūdzam un pateicamies Tev, ka Tu dzirdi un piepildi mūsu lūkšanas, un daudzkārt un dažādi Tu esi darījis. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.